Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Germaniyadan Umida Niyoz va Umida, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Cho'lindagi voqealardan albatta xabaringiz bor. Kundan kunga susayarmikin desak yo'q, aksincha avjiga minayapti. Mana bugun xabar paydo bo'ldi. Hatto Germaniya kansleri Angela Merkel Davosda bo'ladigan forumga safarini bekor qildi. Bugungi boshqa bir xabarga qaraganda, o'sha yangi yil kechasi ayollarga qilingan hujumlar to'g'risidagi arizalar soni 516 taga yetibdi. Va ulardan 40% ayollarga jinsiy tajovuz qilinganiga oid arizalar ekan. Siz Berlindasiz, Umida?
Ha, men Berlinda yashayman.
Siz Berlinda, Köln qanchalik uzoqlikda sizlardan?
Ha, bilmadim. Qanchalik? O'ylash bilmadim. Mancha 3-4 soatlik yo'l bo'lsa kerak.
Endi nima bo'lsa ham bitta informatsion makondasiz. Keling, avval tinglovchimizga bir batafsilroq sizni tilingizdan, sizni og'zingizdan bir ma'lumot yetkizsak. Nima bo'lyapti o'zi o'sha Kölnda?
Ha, albatta, Kölnda bo'lib o'tgan voqealar bu hozirgi kunda o'sha nemis matbuoti va jamoatchilik asosiy bir diskussiya mavzu bo'lib kelmoqda. Albatta, bu Germaniya, ya'ni tinch va barqaror Germaniya uchun bunaqa zo'ravonliklar bu kutilmagan hol va butun ya'ni aytilayotgan, ya'ni matbuotda aytilayotgan, ya'ni nemis jamiyati bir shok holatiga tushib qoldi degan gaplar aytilyapti. Albatta, bu bir katta bir muammo. Bu hamma bilsa ham, ya'ni ko'pchilik bilsa kerak, Germaniya bu yilda Germaniyaga, ya'ni bu kunga qadar, ya'ni 1,100,000 qochqin yetib keldi. Germaniya ularni qabul qildi va shaxsan Angela Merkel, ya'ni bosh Germaniya kansleri, u ya'ni ochiq eshiklar siyosatini e'lon qildi va hattoki mana yangi yil tabrigida o'zim eshitdim, u asosan shu ya'ni mas'uliyat haqida gapirdi va ya'ni Germaniya xalqini qanaqadir ya'ni gumanizmga chaqirdi. Ya'ni u asosiy messeji bo'ldiki, ya'ni Germaniya biz tinch barqaror davlatmiz, bizning ekonomikamiz kuchli, biz buni yenga olamiz, ya'ni bu muammolarni biz yenga olamiz va biz yordam beraylik degan asosiy messej bo'ldi. Bu ya'ni Köln voqealaridan oldin ham juda ko'p tanqidlarga uchragan edi Angela Merkel, lekin aytishim kerakki, ya'ni umumiy bu yerdagi Germaniya ya'ni jamiyatini fikri ko'proq ya'ni qochqinlar tarafida edi. Ya'ni deylik yarmiga yarmisi deylik buni ularni kamroq, ya'ni bir qatlam qochqinlarni kamroq qabul qilish kerak derdi, boshqalar ya'ni mayli ular kelaversin derdi. Lekin ya'ni o'ta ekstremistik, ya'ni o'ng qanotli tashkilotlar ular juda kam bu yerda, ya'ni ular marginal hisoblanadi va afsuski ya'ni voqealar zo'ravonlardan keyin ularni ovozi yana ham ko'proq chiqishni boshladi.
Umida, qarangda, mana Germaniya o'sha huquq tartibot organlarining ma'lumotlariga qaraganda, o'sha yangi yil arafasida hujumlarda ishtirok etganlarning soni 1,000 nafarni atrofida ekanda, nima bu? Germaniyalik tahlilchilar nima deyapti? Bu ommaviy psixozmi yoki ataylab uyushtirilganmi? Agar ataylab uyushtirilgan bo'lsa, kim uyushtirgan bo'lishi mumkin?
Bu savollarga hali aniq javob yo'q. Ya'ni menimcha kechagina adliya vaziri bu haqiqatdan ham uyushtirilgan bir jinoyat bo'ldi, lekin qachon, kim tomonidan va qanday qilib bunaqa ya'ni qanday qilib bu uyushtirgan jinoyat politsiya uyushtirgan jinoyat haqida, ya'ni bunchalik keng ko'lamda uyushtirilayotgan jinoyat politsiya tomonidan qandaydir bilmasdan qanaqa deydi,
politsiya bexabar qolgan.
Ha, politsiya bu haqida bexabar qolganligi, bu juda katta, ya'ni savollar hali turibdi, hali aniq javob yo'q va ya'ni eng ikkita asosiy savol bu albatta politsiya, Ko'ldagi politsiya ayniqsa juda katta tanqidga uchragan, ya'ni politsiya bu yerda o'zini ishini qila olmagan. Lekin endi boshqa tarafdan mana men eshitdim politsiya profsoyuzlari bor ekan, ular aytyaptiki, ya'ni bunaqa zo'ravonliklar, bunaqa qo'llamdagi zo'ravonliklar hali Germaniyada, ya'ni Germaniyada ko'p yillardan beri hali bo'lmagan. Ya'ni politsiya bunga bu juda ham kutilmagan bo'lgan va politsiya bunga haqiqatdan tayyor bo'lmagan.
Sizga qo'shimcha, adliya vaziri gap butun Germaniya adliya vaziri Heiko Maasning bayonoti to'g'risida ketyapti. Uni aytishicha, o'sha zo'ravonliklarni, hujumlarni uyushtirganlar o'zlarini harakatlarini muvofiqlashtirish uchun smartfonlardan hamda ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan degan bayonotni berdi adliya vaziri Heiko Maas. Endi voqealar, Köln voqealari Germaniya matbuotida, ommaviy axborot vositalarida muhokama qilinar ekan. Albatta, ikkita yo'nalish, asosan ikkita kuch, o'sha migrantlarga qarshilar hamda yo'q, gap migrantlarni yaxshi yoki yomon ekanligida emas deguvchilarni o'rtasida bahs ketayotgan bo'lishi tabiiy. O'sha kimni qo'li balandroq kelyapti? Qaysi qarash ertaga aytaylik bu masalani hal qilishda asosiy qarash bo'lishi mumkin?
Ya'ni meni kuzatishlarim bo'yicha, agar biz Germaniya matbuoti bilan Rossiya matbuotini solishtirsak, ya'ni Germaniya matbuotida migrantlarga nisbatan unaqa anti-migrant isterika yo'q. Ya'ni Germaniyada unaqa Rossiyadagi Jirinovskiy yoki Amerikadagi Donald Trump degan ya'ni siyosatchilar yo'q. Bu yerda ya'ni bu ekstremistik qanaqadir o'ng qanotli bir qanaqadir kuchlar iqtidorda emas. Ular umid qilaman iqtidorga hech qachon kelmaydi. Lekin albatta, ya'ni bu qochqinlar, ya'ni bu tabiiy hol deb o'ylayman. Ya'ni bu odamlarni g'azablanishi va bu chunki ya'ni Germaniya hech kimni oldida majburiyat olmagan, shuncha qochqinlarni qabul qilib ularga ya'ni ularga imkoniyatlar berish majburiyatlari yo'q va albatta kimdir uyga mehmon kelib zo'ravonlik qilsa, o'g'rilik qilsa albatta odamlar g'azablanadi va masalan men har doim shu migrantlarni ya'ni qochqinlarni qabul qilish kerak degan fikrda bo'lib kelaman. Lekin albatta bu yerda ya'ni menimcha eng asosiy narsa bu Germaniya matbuoti ya'ni liberal va Germaniya davlati huquqiy davlat va eng asosiy ya'ni masala bu haqiqiy bu zo'ravonliklarda kim aybdor ularni topish va aybdor odamlar albatta jazolanishi kerak.
Endi shu o'rinda osiyoliklarni, afrikaliklarni, yaqin sharqdan kelganlarni, asosan musulmon aholisini o'sha Germaniya kabi mamlakatlarni jamiyatiga integratsiya masalasini ham gaplashmoqchimanda siz bilan. Mana shu masalalar qanday hal qilinadi odatda?
Albatta integratsiya masalasi bu boshqa bitta katta bir tema, ya'ni matbuotda ko'p bu haqda gapiriladi. Lekin ya'ni men atrofimda musulmon ayol, musulmon kiyimida yurgan juda ko'p ayollarni ko'raman. Ya'ni ya'ni deylik Berlinda juda ko'p turklar yashaydi, arablar ham ko'p, Kyolnda ham juda ko'p turk diasporasi bor. Endi birinchidan odamlarni qanaqa holatda yurishni va ya'ni agar ular musulmon bo'lsa masjid qurib, masjidga borib, ya'ni to'liq o'zlarini huquqlarini bajarishga to'liq ya'ni odamlarni to'liq huquqi bor. Ya'ni bu narsa, bu menimcha integratsiya masala integratsiya muammosiga kirmaydi. Integratsiya bu ozgina boshqacha masala. Ya'ni ayol ham musulmon bo'lishi mumkin.
Yo, psixologik integratsiya degan narsa ham bo'lsa kerak-ku.
Bu narsa, menimcha, bunaqa narsa Germaniyada yo'q, chunki bu yerda juda ko'p, ya'ni o'sha 60-70 yillarda ko'p, ya'ni o'sha paytlarda juda ko'p turklar kelgan va ular, ya'ni bu narsa muammo, bu yerda men muammo ko'rmayapman, lekin boshqa muammo bor, ya'ni bu ko'proq o'sha, ya'ni kelyapgan odamlar, ya'ni Germaniya talabi, men o'ylayman bu huquqiy talab, ya'ni bu yerdagi bu jamiyatni qadriyatlarini qabul qilish kerak va asosiy bu yerda endi eshitilayotgan xavotirlar bu o'sha ya'ni musulmon davlatlardan kelayotgan odamlar, ular bu Germaniya taqdiriyatlarini qabul qilishga tayyor emas degan asosiy shu xavotirlar bor. Lekin bu ham bir qanaqadir bahs qilinadigan xavotirlar.
Rahmat Umida, rahmat. Astinochi bugun Ozod nazarda Germaniyadan Umida Niyozova bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.